Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bile ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Naš projevski večer začenjam z mislijo Fila Bosmansa. Kdor hoče biti srečen, mora plačati ceno. Cena naše sreče pa je nič več in nič manj kot to, da podarimo sami sebe.
Vračam se domov, čeprav ni ulica gradov, da vidim tistih nekaj še ljudi, ki takrat delili moje soskrbi. Daj se spominjam lepih le stvari, poljane dom prelepih dni. Fantje zdaj so že možje, dekleta zdavnaj matere. Zazida me skrivnostne so poti in ponosno polo zdavnaj jih več ni. Namesto češnje hiša zdaj stoji, poljane dom prelepih dni. Vem, če vrnil se bom spet. Takrat na pragu ulice stoji, nasmejano rosne matere so oči. Takrat me znova v srcu zaboli, poljane dom prelepih dni.
Nocoj bomo v oddaji Pro obujali spomin na 9. počitniški dan, ki je bil nedeljo 23. junija in je bil v znamenju prve polovice poti domov. Za glasbeno opremo pa sem se odločil za pesmi Alfija Nipiča. In tej napovedi vsebine nocojšnje oddaje dodajam iskren pozdrav s križarjenja, ki smo ga pripravili od 20. do 27. septembra. Skupina je štela 42 oseb in mislim, da lahko rečem v imenu vseh, da smo se imeli zelo lepo. Veliko smo videli, še več pa doživeli na ladji Costa Fortuna. V ladijski kapeli smo imeli vsak dan sveto mašo in pri nej prosili za božji blagoslov zase in za vse domače, pa tudi za prijatelje in znance, skratka za vse ljudi. Našo plovbo smo začeli v Genovi ob 6. zvečer 20. septembra. Sicer pa se je naša pot začela že ob 2:30 zjutraj, saj je bilo potrebno prevoziti 600 km od Ljubljane do Genove. In hiter prihod do Luke je botroval tudi hiter vstop na ladjo. Prva postaja plovbe je bil francoski Marseille, ki preseneča s podatkom, da bo prav kmalo v mestu, ki šteje že milijon prebivalcev, kar 50% prebivalcev, ki so muslimanske vere. Je pa nad mestom čudovita Marijina bazilika, ki jo trumoma obiskujejo domači, romari in turisti. Druga postaja je bilo špansko mesto Tarragona, v katerem se je rodil Ponci Pilat. Naslednja postaja je bila Palma de Mallorca, ki slovi kot turistični biser Španije. Lepoto mesto zelo poudarja katedrala, ki jo je moč zagledati že oddaleč sredi morja, ko pluješ proti pristanišču. Z Mallorke smo pluli do Ibice in se tam naužili sprehoda po starem delu mesteca, na vrhu katerega kraljuje katedrala Marije Snežne. Z Ibice smo pluli proti Sardiniji in tako bili ves dan na morju. Zadnja postaja je bilo pristanišče Olbia, ki je na severovzhodnem delu Sardinije. To je majhno mestece, ki je veselo vsakega turista. Tako občina plača prevoz z avtobusom od ladje do mesta in nazaj. Sardinci se očitno zelo dobro zavedajo, kaj pomeni turizem kot gospodarska panoga. In potem je bilo še zadnjih 14 ur plovbe do Genove, kjer smo se od ladje poslovili in se z avtobusom peljali proti Sloveniji. Zadnje dejanje je bila sveta maša v Štandrežu in po njej že prvo slovo od nekaterih sopotnikov. Ob koncu naj povem še to, da nas je strani kompasa spremljala vodnica Simona Vapšek, ki jo poznamo tudi z radijskih počitnic in je svojo nalogo opravila več kot odlično.
Hišice stare na lentu, mraku iz drabe rasto. Sence pozabljenih krčem, splosi po vodi pribro. Stari spomini se vžgejo, vlosi ko brežju drse. Splokov poskačejo fantje, močnik na plosu se žge. Štefanom vina krčmarka se zapelji po vrti. Pimo ga pjevi kosmati. Vlos se še se stare v pristanu, z mrakom iz drabe rasto. Sence pozabljenih krčem, splosi po vodi pribro. Stare ljubezni se vžgejo, z njimi se krčme vrte. Lentnar kamlica cvetijo, splosi po drabi drse. Štefanom vina krčmarka se zapelji po vrti. Pimo ga pjevi kosmati, vlos se še brega drži. Štefanom vina
Čez teden dni bo 7. oktober, ko praznuje Rožnovenska Mati Božja in jej v čast že nekaj let pripravljamo frančiškani z Brezi in Radio Ognišče dan rožnega venca v Baziliki Marije Pomagaj. Z molitvijo vseh štirih delov rožnega venca želimo dati slavo in čast kraljici rožnega venca, hkrati pa jo prositi za posredovanje v mnogih potrebah in stiskah. Zato vas vabim, da se nam na Brezjah pridružite 7. oktobra. Začeli bomo ob 18. Ob 19. bo sveto mašo daroval nadškof Uran in po maši bomo zmolili še dva dela rožnega venca. Kdor pa ne more na Brezje, še posebej imam v mislih bolne in ostarele, naj se nam pridruži pri radijskem sprejemniku in spremlja neposredni prenos. Pridite in molimo, saj nam tudi Jezus pravi, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo.
Tam, kjer šumenje pohorskih gostov pozdravlja, tam, kjer linče stoji, tam živi štajerci. Tam, kjer zvečer po prajdami se družba zbira, tam, kjer trta zori, ja srce si želi. Tu bom vedno doma, saj sem sin pokorja, kjer moja draba teče za sanjana. Doma, saj sem sin pokorjan. Tu je prelepi svit veselga štajerca. Tam, kjer linče stoji, tam živi štajerci. Tam, kjer zvečer pod prajdami se družba zbira, tam, kjer trta zori, tja srce si želi. Tu bom vedno doma, saj sem sin pokorjan. Drava teče vsa zasanjana. Tu bom vedno doma, saj sem sin pokorjan. Tu je prelepi svet veselga štajerca.
Čez tri tedne bo romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra. Na voljo je še nekaj prostih mest, zato pohitite in se prijavite na kompasu 080-19-60. 080-19-60. Romanje bo vodil nadškof Anton Stres. Sicer novice o Adri Airways niso dobre, so zelo slabe in po vseh dogodkih v zadnjih dneh lahko sklepamo, da za Adrijo ne bomo potovali. Kompas se trudi, da najde drugega letalskega prevoznika, da bomo lahko romanje speljali tako, kot smo načrtovali. Če nam Božja previdnost namenja romanje, se bo le to zgodilo. Če pa se bo zgodil najslabši scenarij, da bi morali romanje odpovedati, pa tudi ne bo konec sveta. Nocoj puške še ne mečemo koruzo, zato vabljeni na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra.
Stara dobra domačija,
na mladost, z bolečino te zapuščam, proč odhajam daleč proč, kjer domače ni besede, kjer si tujec dan za dne, v svet me vleče rad bi videl, če srečnejši so ljudje. Svet me vleče rad bi videl, kje srečnejši so ljudje. Ob slovesu mi s pogledom je dejal, da naj spremlja me le sreča, bodi dober, je dejal, vrni se v domače kraje, pa čeprav me več ne bo, ne pozabi domačije. Vrni, vrni se domov, ne pozabi domačije, vrni, vrni se domov. Zdavnaj ni večne očita, hiša prazna tam stoji, vračam se lepo spomine, a v srcu me boli. Vem, da enkrat bom kod oče svojmu sinu govoril, ne pozabi.
Zdaj pa k 9. dnevu letošnjih radijskih počitnic, ki je bil v nedeljo 23. junija. To je bil dan, ki je bil v znamenju prve polovice vožnje domov in romanja h kronani Mariji v Fođi. Dan se je začel nekoliko prej kot v minulih počitniških dneh, saj smo imeli zajtrk že od 6. naprej. Ob 7:30 smo lahko prinesli prtljago v avtobuse in ob 8:00 smo se odpeljali. Hotelu smo pomahali v slovo in se poslovili z mislijo, da je bilo lepo. Če bi bilo to letovišče bližje, bi gotovo rekli, pa še kdaj nasvidenje. Prva etapa vožnje je bila dolga 350 km. Vračali smo se po drugi poti, kot smo se peljali v prvih dveh dnevih. Zdaj smo vozili najprej ob obali Jonskega morja, potem pa smo že prišli do Jadranskega morja.
Nič starih poti, nič več družbe, nič luštno nebo, več takrat. Ko nas ne bo, stare spužve, ko nas več ne bo, često let. Mladi kot smo nocoj, več ne pridemo skupaj, tak veseli kot danes, več ne bomo nikdar. Mladi kot smo nocoj, več ne bomo nikoli, tak veseli kot danes, več ne bomo nikdar. Thank you.
zato vsi veseli. Bodimo nocoj brez skrbi, objeti v noč bomo peli,
da enkrat samo se živi. Mladi kot smo nocoj, več ne pridemo skupaj, tak veseli kot danes, več ne bomo nikdar. Mladi kot smo nocoj, več ne bomo nikoli, tak veseli kot danes, več ne bomo nikdar. Tak veseli kot danes, več ne bomo nikdar. Tak veseli kot danes, več ne bomo nikdar. Tak veseli kot danes.
V prvi etapi vožnje, cilj je bilo Marino svetišče v Foggi, smo vozili po treh italijanskih deželah. Začeli smo v Kalabriji, nadaljevali po Bazilikati in na koncu po Apuliji. Po Bazilikati smo vozili le nekaj 10 kilometrov. To je dežela, ki meri skoraj 10 000 kvadratnih kilometrov, ima 131 občin in 600 tisoč prebivalcev. Razen ravninske obale na jugu dežele, kjer smo se tudi mi vozili, je površina gorata kar 47% in gričevnata. Najvišji vrh je Polino, ki meri 2248 metrov. Gričevje je ilovnato in podvrženo močni eroziji, kar povzroča pogoste zemeljske usade in plazove. Reke so hudourniškega značaja. Edino naravno jezero, Monticcio, je vulkanskega izvora, ostala jezera so umetna in jih izkoriščajo za pridobitev pitne vode. Podnebje je v glavnem sredozemsko ob obali in kontinentalno na višjih legah, vendar različne kombinacije lokalnih značilnosti delijo deželo na vsaj 5 območij. Na severovzhodni planoti pridelujejo žito in vinsko trto, je pa tudi veliko listnatih gozdov. Severozahodni predel, ki leži na višini med 1200 in 1500 metrov, je pokrit z mešanim gozdom, medtem ko zajema jugozahodni del dežele visokogorsko področje z velikimi gozdovi iglavcev. Na osrednjem gričevnatem delu je večina ozemlja neprimerna za kmetovanje, zato je površina neobdelana. Skrajni jugovzhod je intenzivno obdelana ravnina. Ime Bazilikata se povezuje z obdobjem bizantinske uprave, ko je bil Bazilikos kraljevi nameščenec. V Bazilikati je razvito kmetijstvo in živinoreja, a glavno bogatstvo so ležišča metana in nafte, ki so pripomogla tudi k nastanku raznih industrij. Usporedno sta se okrepili tudi tekstilna in živilska industrija.
Srečen, spet sem vesel, pa spet bi objel, da z muzikanti spet vam igram. Slišim tam za menoj, hej, halti zapoj, prijatelji bom in to takoj. Naj harmoniko spet, trobeto, klarinet, podpre gitara in kontrabas. Saj veste, da ta pravi je ton, če vreže bariton. Čel domov pojoš. Ostal bo muzikant in noša moj bo dan. Ko se bom glasbi vas razdal, ne bom pišal.
Muzikant. se bom glas bi vas razdal, ne bom bi šal. Če prepeval bom so noč, bom spet odšel domov pojoč. Ostal bom muzikant in noša moj bo dvan. Ko se bom glas bi vas razdal, ne bom pišal.
Po nekaj 10 kilometrov vožnje po deželi Bazilikati smo pripeljali v Apulijo, po kateri pa smo vozili v 9. dnevu počitnic dobrih 200 kilometrov. Cesta nas je peljala tudi mimo letovišča, kjer smo v letu 2013 pripravili 11. radijske počitnice. Dežela Apulija meri dobrih 19.000 kvadratnih kilometrov, ima 258 občin in 4 milijone prebivalcev. Apulija je ravninska in gričevnata dežela. Edine gore so relativno skromne vzpetine okoli 1100 metrov. Prav tako skromno je vodno bogatstvo, zaradi česar je vsa dežela večkrat v hudi stiski zaradi pomanjkanja vode. V obalnem pasu je podnebje sredozemsko, poletja so suha in vroča, zime pa deževne in vetrovne. V notranjosti je podnebje kontinentalno, in na Garganu so zime ostre in rado sneži. Apulija je znana po velikih nasadih oljk, naj bi imela 50 milijonov dreves. Slovi tudi po vinski trti in mandeljnih. V deželi sta pomembna tudi ribolov in ribogojstvo. Glavno mesto Apulije je Bari, mesto, ki je znano po svojem pristanišču in seveda grobu svetega Nikolaja. Vsi, ki ste bili na počitnicah v Apuliji, se najbrž spomnite, da smo skupaj počastili svetega Miklavža in tudi v njegovi baziliki obhajali sveto Evharistijo. V Apuliji pa je tudi svetišče svetega patra Pija.
Sleherni dan na ulici sedi, za vse igra isto melodijo to. Igra kuštropant na orlice, pisem blago mu zveni in poje o času, ko ljubezen vladala po svetu vsem, vladala po vsem ljudem, ko presrečni bodo vsi. Sleherni dan na ulici sedi, za vse igra isto melodijo to. Igra kuštravpant na orglice, pisem se kot prošnja zdi, kot prošnja goreča, da ljubezen naj zavlada svetu vsem, naj zavlada vsem ljudem, da presrečni bomo vsi. Игра у
štraupant na orglice, pisem se kot prošnja zdi, kot prošnja goreča, da ljubezen naj zavlada svetu vsem, naj zavlada vsem ljudem, da presrečni bomo vsi.
Vožnja v devetem počitniškem dnevu je potekala dobro in na moje presenečenje smo bili na etapnem cilju v Fođi prej kot smo načrtovali. Zato smo tudi varuhe Marijinega svetišča prosili, če lahko obhajamo sveto mašo eno uro prej, kot smo bili dogovorjeni. Z veseljem so nam ustregli in tako smo že ob 14. začeli sveto evharistijo. Vsi počitnikarji, z menoj na čelu, smo bili prvič v svetišču Kronane Marije. Da gre za staro božjo pot, dobrih 1000 let priča velikost svetišča, ki je primerno zelo velika, predvsem pa so uredili velik parkirni prostor, kar nedvomno priča, da prihaja semkaj veliko romarjev. O tej množici pričajo tudi mnoge trgovinice, kjer si lahko romarji kupijo spominke in tudi gostilne, kjer lahko potešijo svoje telesne potrebe. Kako smo peli pri sveti maši in kaj sem povedal med obhajanjem sveto evharistije na 12. nedeljo med letom, naj povedo posnetki.
Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, začetek današnjega evangelija nas je spomnil na bolj ali manj znane ankete, ki jih opravljajo vsemogoče inštitucije in medijske hiše, ko svojimi vprašanji sprašujejo o tem in onem, mnogokrat tako, da že vnaprej pričakujejo predvideni odgovor, ker pač anketa mora prinesti določeni rezultat, s katerim je mogoče potem nastopati v javnosti in iz nje izpeljati določene poteze. Pa tudi mimo anket se ljudje radi sprašujemo drug po drugem. Iščemo podatke o tem, kaj pravijo ljudje o nas, pa naj bo to med sodelavci v službi, med prijatelji, v soseski, na vasi, v župnijskem občestvu, včasih kar v državi, če je oseba znana. Je pač nekaj v navednicah normalnega, da si človek želi o sebi slišati le dobro, lepo in pohvalno besedo. Seveda so tudi takšni primeri, ko se išče izključno slava in hvala, ker se s tem hrani posameznikov narcizem in napuh. Je pa tudi druga skrajnost, ko ljudje padajo v travme, depresije in prizadetost, ko se slišijo zlagane ocene. Nedvomno smo kar vsi občutljivi na tisto mnenje, ki izhaja iz namišljenih in zlonamernih ocen. Takrat ni prav nikomor vse eno, nihče ni ravnodušen, pa čeprav ve, da je resnica drugačna. Krivično mnenje te vznemiri in si v težkem precepu, kaj storiti, kako reagirati, kaj ti dobro ime, ki ti je vzeto, ne bo z lahkoto povrnjeno, še najmanj pa ti ga bo povrnil tisti ali tista skupina ljudi, ki je vse skupaj zakuhala. Lahko pa te to laži in spodbuja znana misel, da ima Bog za vsakega pripravljeno šibo in da njej nihče ne ubeži. O tem, kaj pravijo ljudje o Božjem sinu, je spraševal tudi Jezus svoje učence. Pa ne zato, da bi ne vedel, kaj se o njem govori, marveč zato, da bi do jasnega odgovora pripeljal svoje apostole, ki so bili še vedno zmedeni med tistim, kar govori javno mnenje, in tistim, kar so sami doživljali, imeli lastno izkušnjo, ko so bili z njim, ko so ga slišali in videli velika znamenja, ki jih je delal dan za dnem. Učenčev odgovor se je začel s splošnimi opažanji, ki pa so kasneje prišli v zelo osebno izpoved, da je on Božji maziljenec, obljubljeni odrešenik. Sprva je bila predstava apostola o Jezusu ta, da so v njem videli velikega zmagovalca izpod rimskega jarma in obnovitelja izraelskega kraljestva. A s časoma so spoznali in v tem je tudi Petrovo priznanje, da je Jezus odrešenik človekovega srca, duše in duha. Zato pa hoja za odrešenikom ni pogrnjena z rdečo preprogo, ni polna brezdelja, ugodja in bogatstva, polna telesnih užitkov in napačno razumljene svobode, marveč je to pot križa, je pot izgubljanja lastnega življenja za pridobivanje večnega življenja. Kakor apostolom, tudi nam danes postavlja Jezus vprašanje, kaj pravite, kdo sem? Kdo je za nas Jezus Kristus? To je temeljno vprašanje, na katerega je potrebno odgovoriti vsak dan znova. Kdo je Jezus za nas? Ali si bomo odgovorili zgolj znanimi dejstvi, ki smo se jih pridobili skozi leta verouka, ali pa bo odgovor takšen, kot nam ga narekuje živa, osebna, globoka in preizkušena vera? Pravilen odgovor bo slednji. Brez vere in zaupanja v Kristusa, brez vere v pravega in živega Boga, ne bo pravilnega odgovora in tudi ne bo zavestnega stopanja po poti križa, na katero nas vabi odrešenik, da gremo za njim, če smo in če hočemo biti njegovi prijatelji. Z jasnim in doživetim odgovorom, da je Jezus moj odrešenik, bomo tudi razumeli svojo katoliško identiteto, bomo razumeli svojo poklicanost in svoj apostolat, bomo doumeli svoje temeljne dolžnosti, ki smo jih prijeli s svetim krstom. S takšnim odgovorom bomo lahko z veseljem in navdušenjem stopili na pot, na katero nas vabi in po kateri nas hoče pripeljati do cilja večnega življenja. Čeprav to pot toliki dajejo v nič, se ji posmehujejo, jo pljujejo in preklinjajo, je naša dolžnost, da pogumno vztrajamo na njej in se držimo tistega, kar nam hoče z lastno izkušnjo dopovedati psalmist, da je Božja dobrota boljša kakor življenje. Blizu mi je misel, ki pravi, pot, ki vodi proč od Kristusa, je lahka, toda pot nazaj je težka in naporna. Zato se ne oddaljujmo od Kristusa, ampak mu ostanimo zvesti. Ostanimo zvesti tudi svojemu križu, kajti nedvomno je resnica ta, da prav nihče ne nosi težjega, kot bi ga mogel nositi. Poljubimo svoj križ, poljubimo Gospoda in pojdimo z njim in za njim po poteh našega življenja. In ob vsem tem ne pozabimo, da smo kot bratje in sestre v Kristusu povabljeni pomagati nositi križe drug drugemu. Bodimo Simoni iz Cirene in drug drugemu lajšajmo stiske in gorje, a vse z vero in zaupanjem, da pot čez Kalvarijo vodi k zarju vstajenja, odrešenja, vodi k večnemu življenju, po katerem žejo našo dušo. Amen.
Po sveti maši nam je eden izmed duhovnikov, ki so odgovorni za svetišče, povedal nekaj zanimivosti in potem smo si ogledali še ostanek drevesa, na katerem se je Marija prikazala in še druge posebnosti tega svetišča. Sicer pa bo najboljše, da v svetišču preberem to, kar smo pripravili za počitniški časopis. Začetek Božje poti Marije Kronane in koronate je skoraj izgubljen v megli časa, saj se je vedno prenašal z ljubeznijo in pobožnostjo iz roda v rod. Čeprav gre za starodavno tradicijo, literarni viri segajo šele v 17. stoletje. Arhivski viri pa potrjujejo, da je obstajala že od leta 1140. Po pripovedi pa naj bi začetek segal celo v leto 1001. Tega leta se je lovcu, ki je lovil gozdu reke Červaro, ob zori zadnje sobote v aprilu prikazala kronana devica Marija na velikem hrastu. Pokazala mu je kip in ga prosila, naj ga častijo v cerkvi, ki naj bi jo zgradili na mestu prikazanja. Zagotovila je milosti za vse, ki bodo molili pred tem kipom. Kmalu so zgradili cerkev, ki je zaradi velikega števila romarjev in mnogih milosti, ki jih je podarila gospa, hitro postala priljubljeno romarsko svetišče, ob katerem so zgradili samostan in opravljali dobrodelna dela. V začetku 19. stoletja je Napoleonova vlada upravljanje prepustila laikom in vzela cerkvenim oblastem vse pristojnosti. To je bilo za svetišče najtežje obdobje, saj se je pritok romarjev tako zmanjšal, da so svetišče morali skoraj zapreti. Leta 1939 se je inkoronata vrnila v škofijo Foggia in škof je svetišče v 50. letih zaupal sinovom Božje previdnosti, ki jih je ustanovil Don Luigi Orione. Zgradili so novo svetišče in velik kompleks, ki ga obdaja, in svojo arhitekturo toplo pozdravlja romarje, katerih število je iz leta v leto raslo. Svetišče Kronane Marije je obiskal tudi sveti papež Janez Pavel II. 24. maja 1987.
Proč od doma tebe zapustil sem, odšel sem širni daljni svet, leta minila so, sedaj me vleče spet domov, mi dušo stiska bolečina. Domačem kraju najde mir, tam kodr dobre stare čase obujam sebi vsak večer. Molil za te vedno bom, za mir na tem in onem svetu. Molil za te vedno bom, za srečo in za večni dom. Molil vedno bom za dan, najlepši dan, ko spet se vrnem. Daj bom dan, sam prav ne vem, a upanje imeti smem. Bom za mir na tem in onem svetu. Molil za te vedno bom, za srečo in za večni dom.
molil vidno bom za dan, najlepši dan, ko spet se vrnem. Kdaj bo dan, sam prav ne vem, a upanje imeti smem. Za srečo in za večni dom.
Še nekaj besed o romarskem svetišču Kronane Marije v Fođi. Že od vsega začetka so se romari, preden so molili pred Marijino podobo, pokrižali z blagoslovljenim oljem, ki ga najdemo v kapeli. Blagoslovljeno olje Kronane Marije je povezano s čudežem, ki se je zgodil, ko je pastir v znamenje češčenja na vejo hrasta, kjer se je prikazala Marija, obesil prižgano svetilko. Plamen je vedno gorel, olja pa ni nikoli zmanjkalo. Nekatere starodavne slike prikazujejo celo angele, ki dolivajo olje v svetilko. Tako so namreč v ljudski tradiciji pojasnili razlog za olje oljenke, ki se ni nikoli porabilo, čeprav so se številni romari pomazali z njim in ga prinesli tudi domov svojim bolnikom. Verniki, ki so se z njim mazilili, tako nam pravi ljudska tradicija, so dobili duhovna in fizična ozdravljenja. To se dogaja še danes. Vodstvo svetišča sliši pretresljiva pričevanja, saj romari uporabijo blagoslovljeno olje, ko imajo duhovne težave in v času bolezni. Z oljem si pomazilijo čelo, naredijo znamenje križa in prosijo predvsem za milost vere, trdnega upanja in goreče ljubezni. Naj omenim še dve značilnosti Roman Kronani Mariji. Prva je ta, da so skozi vsa stoletja sem prihajali predvsem revni kmetje in pastirji. Prihajali so peš, oddaleč in zato so nekaj noči prespali na prostem ob svetišču. Pobožnost staršev se je prenašala na otroke. K Marijinim nogam so prinašali svoje trpljenje in stiske predvsem v mesecu maju. Domov so se vračali okrepljeni in potolaženi. Drugi vidik teh roman pa je njihova spontanost. Romanja niso organizirali ali vodili duhovniki, ampak sami ljudje. Iz enega kraja je večkrat skupaj poromalo več skupin romarjev. Še danes k Mariji prihajajo večje skupine, ki jih ne vodijo duhovniki, ampak starejši laiki.
Danes brani spet smo vsi doma, ker družina praznik svoj ima. Vsako leto srečen dan je to, ko za praznik tvoj zapojemo. Upamo iskreno iz srca, da ti dobri Bog še zdravja da. Hitro res, prehitro čas beži, večkrat skupaj bi lahko bili. Živijo, poščimo, srečni tebi vsi nazdravljamo. Res lepo je živet, Bog te živi še sto let. Danes brani spet smo vsi doma, ker družina praznik svoj ima. Vsako leto srečen dan je to, ko za praznik tvoj zapojemo. Upamo iskreno iz srca,
da ti dobri Bog še zdravja da. Hitro res, prehitro čas beži, večkrat skupaj bi lahko bili. Živijo, poščimo, srečni tebi vsi nazdravljamo. Res lepo je živet, Bog te živi še sto let. Res lepo je živet, Bog te živi še sto let. Živijo, poščimo, srečni tebi vsi nazdravljamo. Res lepo je živet, Bog te živi še sto let. Res lepo je živet, Bog te živi še sto let.
Okoli 16. ure 23. junija smo zapustili svetišče Kronane Marije v Fođi in nadaljevali vožnjo do hotela v bližini Ancone. Ker smo prevozili še nekaj italijanskih dežel, bom o njih spregovoril v oddaji čez 14 dni. Čez teden dni bo namreč prenos z Brezi, ker bo dan rožnega venca in kateremu vas seveda srčno vabim. 7. oktobra bomo začeli z molitvijo ob 18. uri in sklenili okoli 21. ure. Pridite, molimo. Nocojšnjo oddajo pa bomo sklenili z besedami Fila Bosmansa, ki smo jih objavili v počitniškem časopisu za 9. dan. Reci kdaj tudi kaj lepega. Ne obnašaj se kot prundajoči medved, ki zna samo brundati in godrnjati. Bodi človek in odpri svoje srce. Reci še danes kaj lepega o svojem možu, o svoji ženi, otrocih, starših, sosedih, sodelavcih. In še nekaj pomembno. Nauči se brez težav reči hvala za vse, kar ti storijo drugi. Slišene besede Fila Bosmansa so iz knjige Živi vsak dan, 365 vitaminov za srce, ki je v letu 2016 izdala založba Ognjišče. Drage prijateljice, dragi prijatelji, z Bogom in lahko noč.
Ej, prijatelji, če kdo grdo se drži. Ej, prijatelji, ta polka naj ga zbudi. Zaj le muzika, seže prav do srca. Jaz sem vedno tam, kjer se veselo igra. Tu ostanemo, tu nam je lepo. Tu ostanemo, ne gremo še domov. Tu ostanemo, pozno v noč. Ej, prijatelji, levince naj bo v pomoč. Če pa se zgodi, da koga kje zaboli, to je znak, da se nocoj veselo živi. Tu ostanemo, tu nam je lepo. Ostanemo, ne gremo še. še domov.
Prijatelji Radija Ognjišče.